Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje. U središtu pažnje. Dobar dan, nastavljeni su sukobi na jugoistoku Ukrajine. Čeličanu Azovstalj napustilo je više od 200 ukrajinskih boraca. Obe strane potvrđuju da su razgovori trenutno obustavljeni. Kako rat u Ukrajini utiče na region? O tome su juče razgovarali šefovi diplomatija, zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana. Koje poruke smo čuli i šta se od Srbije očekuje? Pitaću gosta emisije Strahinju Subotića iz Centra za evropske politike. Šta je suština Makronovog predloga o evropskoj političkoj zajednici i da li ta ideja zaustavlja ili podstiče proces proširenja, također je pitanje za gosta emisije. Povodom jučerašnjih dojava o postavljenim bombama u više od 100 škola i drugim objektima, predstavnici vlasti kažu da je reč o specijalnom ratu protiv Srbije. Stručnjaci ocenjuju da je reč o stranim grupama ili pojedincima i da je motiv za sada nejasan. Patrijarh srpski Porfirije i arhijepiskop makedonski Stefan služit će liturgiju pomirenja u hramu Svetog Save u Beogradu u četvrtak 19. maja. Sabor Srpske pravoslavne crkve prihvatio je status najšire moguće unutrašnje samostalnosti za makedonsku crkvu. Sve ove teme i događaji danas su u središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribićević sa vama do 18 časova. Dojave o bombama stigle su danas u beogradske tržne centre Rajićeva, Big Rakovica, Banjica, Karaburma i Ada Mall. Zbog dojava o bombi evakuisani su sportski centar Olimp na Zvezdari i studentski dom Mika Mitrović na Voždovcu. Portal Telegraf.rs objavio je također da je na njegovu e-mail adresu stigla poruka o postavljenoj bombi. Kontra diverzione ekipe policije danas pregledaju 88 škola u Beogradu posle jučerašnjih anonimnih dojava o postavljenim bombama koje su srećom bile lažne. Podsećamo, 173 škole u glavnom gradu Srbije i Niški aerodrom evakuisani su juče zbog anonimnih dojava. Samo dan pošto su takve dojave dobili Beogradski zoološki vrt, železnička stanica i neki studentski domovi. Dojave o postavljenim bombama postale su svakodnevica u Srbiji, a jučerašnji primer je do sada najmasovniji. Predstavnici vlasti tvrde da je reč o specijalnom ratu protiv Srbije i da sve dolazi iz inostranstva kao vid pritisaka zbog neuvođenja sankcija Rusiji. Stručnjaci ocenjuju da su lažne dojave delo stranih pojedinaca ili ekstremističkih grupa za sada nejasnim motivom, pripremila Jovana Obrenić.
Intenzivno se radi na otkrivanju izvršilaca krivičnih dela u vezi sa lažnim dojavama o bombama. Zbog velikog broja dojava, svi raspoloživi kapaciteti kontradiverzionih jedinica MUP-a angažovani su na pregledu objekata i ustanova na čije adrese su one upućene. Do sada su sve bile lažne, a sumnje se da su usmerene na izazivanje panike i nemira kod građana, saopštilo je tužilaštvo. Profesor Kriminalističko-policijskog univerziteta Saša Mijalković ističe da ne mora da eksplodira bomba da bismo konstatovali da je reč o terorizmu. Ipak napominje da jasan motiv napada još uvek nije poznat.
Ukoliko je motiv ideološko-političke prirode i ukoliko je usmeren protiv ustavnog uređenja bezbednosti naše zemlje, odnosno protiv dobara i vrednosti koje su zaštićene međunarodnom pravu, u tom slučaju je reč o terorizmu. Ukoliko je pak motiv neki drugi, onda bi to bilo neko krivično delo koje je usmereno protiv javnog reda i mira i usmereno je na stvaranje i izazivanje neke panike i nemira kod građana. Naše službe su, prema nekim mojim saznanjima, uspjele čak, što je veoma teško, ali zahvaljujući svoje efikasnosti i upornosti u radu, one su uspjele da lociraju neke te adrese u inostranstvu i onda, zahvaljujući tim mehanizmima međunarodne policijske saradnje, naročito posredstvom Europola, mogu da se pronađu lica koja stoje iza toga. Nama indikuje na to da je reč o nekoj organizovanoj akciji koja je usmerena protiv naše zemlje. Teorijski može da se dogodi da neko sa teritorije Republike Srbije pošalje takvu pretiću poruku, a da se stekne utisak da je to stiglo iz inostranstva. Ono što se za sad zna, to je da nijedna od tih pretićih poruka nije stigla sa teritorije Republike Srbije, nego uvijek iz inostranstva. Da kažemo da reč o nekom, kako mi to u teoriji bezbednosti kažemo, telefonskog terorizma, gde se samo preti izvršenjem krivičnog dela, odnosno lažno se dojavljuje izvršenje krivičnog dela.
Da je reč o organizovanom napadu na našu zemlju, uverena je i premijerka Ana Brnabić, koja je, gostujući na televiziji Pink, rekla da su posljednje dojave zapravo pritisci iz inostranstva zbog neuvođenja sankcija Rusiji.
Nije ni malo naivan i nije slučajan, već je zaista jako dobro pripremljen i pažljivo planiran. Jeste deo pritiska i jeste čak i deo tih, iako je deo naravno hibridnog rata koji pre svega udara na psihu naših ljudi, pa sad najbezobzirnije udara i na bezbednost dece, ali jeste i opet i to deo finansijskog pritiska na našu zemlju, zato što sve to mnogo košta.
Sa ocenama premijerke, međutim, nije saglasan stručnjak registra nacionalnog internet domena Srbije Žarko Kecić. On za naš program ocenjuje da su posljednje dojave delo određenog pojedinca.
Da li ima nekih razloga da to bude organizovano? Jer obično takve stvari organizuju ili terorističke grupe ili jednostavno državne institucije koje se bave sajber ratovanjem. Da li smo mi u ovom trenutku u sajber ratu sa nekim, zaista ne znam. Postoje politički pritisci, ali nisam siguran da su iscrpljene sve mere političkih pritisaka na naše vlasti. Tako da mislim da se radi o aktu pojedinca koji je iz nekog razloga ljut na nas. Istraga može da traje onoliko koliko su responsivni drugi organi. Znači, ukoliko neko reaguje jako brzo i dostavi informaciju, onda ta istraga može da bude ubrzana. Ali obično u situacijama gde nema ljudskih žrtava, gde nema velike materijalne štete, da li je to finansijska ili je nešto uništeno, u takvim situacijama obično to traje po nekoliko dana, možda i ne.
Nakon jučerašnjih dojava o postavljenim eksplozivima u velikom broju obrazovnih institucija sastali su se ministri unutrašnjih poslova i prosvete, Aleksandar Vulin i Branko Ružić. Vulin je ponovio da se protiv Srbije vodi specijalni rat u kojem nisu pošteđena ni deca i da naša zemlja ozbiljno rešava taj problem. Ružić je potvrdio da je u svim pregledanim školama ustanovljeno da je dojava o bombi bila lažna. U školama u kojima je kontradiverzioni pregled u toku, nastava će se odvijati putem interneta, rekao je Ružić.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Sukobi na jugoistoku Ukrajine se nastavljaju. Lokalne vlasti saopštile su da je tokom noći granatirano šire područje Lavova na zapadu zemlje. Rusija optužuje ukrajinsku vojsku da je ispalila nekoliko raketa na pograničnu oblast unutar ruske teritorije. Čeličanu Azovstalj napustilo je više od 200 ukrajinskih boraca, a Kijev će raditi na evakuaciji svih koji su i dalje opkoljeni u Mariupolju. Pregovori o miru će biti mogući tek kada se ruske snage povuku iz Ukrajine, izjavio je nemački kancelar Olaf Scholz. Obe strane su potvrdile da su razgovori trenutno obustavljeni. Nikola Denčić.
Ukrajinska protivvazdušna odbrana je oborila nekoliko krstarećih raketa koje su sa teritorije pod kontrolom ruske vojske ispaljene na Lavov, saopštio je generalštab u Kijevu. Lokalni mediji javljaju da su se u gradu čule eksplozije, ali da nema podataka o mogućim žrtvama ili materijalnoj šteti. Prema izveštajima sa terena, ruska vojska pokušava da preuzme preostale položaje pod ukrajinskom kontrolom u Donbasu. Posle dugih pregovora, deo ukrajinskih snaga izašao je iz Mariupoljske Čeličane. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da će se prema ukrajinskim borcima koji su se predali postupati u skladu sa međunarodnim standardima. Ruska strana poštuje sve što je dogovoreno, poručio je portparol ministarstva odbrane Igor Konašenkov.
Predaja boraca nacionalističkog bataljona Azov kao i preostalih pripadnika vojske Ukrajine obavljena je u skladu sa dogovorom snaga na terenu i međunarodnih organizacija. Više od 250 militanata položilo je oružje, a među njima je veliki broj ranjenih. Svi kojima je bila potrebna pomoć prebačeni su u bolnicu na teritoriji Donjecke Narodne Republike. Oružane snage Ruske Federacije po planu nastavljaju sprovođenje specijalne operacije u Ukrajini.
Rusija veruje da će uskoro u saradnji sa snagama Donjecka i Luganska kontrolisati ceo prostor Donbasa. Iz kabineta ukrajinskog predsjednika je saopšteno da su borci u Mariupolju promijenili tok rata i omogućili potencijalnu protivofanzivu. Volodimir Zelenski poručuje da je sada najvažnije omogućiti svima koji to žele da napuste opkoljene oblasti i da će Mariupolj i dalje biti prioritet za ukrajinske vlasti.
Zahvaljujući akciji naše vojske, ali i partnerima iz Međunarodnog crvenog krsta i Ujedinjenih nacija, uspeli smo da uradimo veliki posao. Nadam se da ćemo spasiti sve naše ljude koji su preostali i da adekvatno zbrinemo one koji su uspeli da napuste Čeličanuć. Nastavit ćemo da brinemo o svim našim građanima koji su trenutno opkoljeni ruskim snagama. To je jedan od prioriteta uz odbranu zemlje. U narednom periodu ćemo dodatno pojačati diplomatsku aktivnost u vezi sa svim pitanjima važnim za Ukrajinu.
I na inčih napremkah u interesah Ukrajine.
Zelenski je o situaciji u zemlji razgovarao sa nemačkim kancelarom Olafom Scholzom. Potvrdili su da je za prestanak sukoba neophodno potpuno povlačenje ruskih trupa. Pregovore između Kijeva i Moskve trenutno nema ni u online formatu, potvrdile su obe delegacije. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajl Podoljak rekao je da je povratak razgovorima moguć, ali da Rusija mora da prihvati promjenu stanja na terenu. Zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Andrej Rudenko izjavio je da je razlog za prekid razgovora odbijanje Ukrajine da primjeni ono što je dogovoreno. Predsjednik Rusije Vladimir Putin poručio je da je situacija u Ukrajini posljedica loše politike Zapada, koji je, prema njegovim rečima, decenijama ignorisao legitimnu zabrinutost Moskve za bezbednost države. Dodao je da odbijanje ruskih energenata predstavlja ekonomsko samoubistvo za Evropsku uniju.
Sedamnaest časova, 17 minuta, emisija U središtu pažnje, prvi program Radio Beograda. Juče je u Briselu održan sastanak šefova diplomatija zemalja članica Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Srbiju je predstavljao ministar spoljnih poslova Nikola Selaković, a glavna tema bila je uticaj rata u Ukrajini na region. Gost emisije je Strahinja Subotić, programski menadžer i viši istraživač u Centru za evropske politike. Gospodine Subotiću, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Koje su glavne poruke koje smo čuli juče iz Brisela, ili preciznije kada Brisel kaže da očekuje usklađivanje sa spoljnom politikom Evropske unije, šta tačno očekuju od zemalja regiona?
Tako je, ključna poruka jeste da je neophodno da Zapadni Balkan bude uz Evropsku uniju kako bi Evropska unija bila uz Zapadni Balkan. Činjenica da su ministri spoljnih poslova zapadno-balkanske šestorke imali priliku da sede sa partnerima iz 27 zemalja država članica je već velika poruka koja ukazuje na ozbiljnu situaciju. Znate, nije standardna praksa da se omogući da naše diplomate sede za stolom u Savetu za spoljne poslove Evropske unije. To je bio također signal da se pokaže, dakle, da je situacija ozbiljna i sa druge strane da Evropska unija spremna da razmotri alternativne načine pomoću kojih bi mogla da se omogući bolja i brža koordinacija političkih i bezbednostnih stavova, dakle da dođe do snažnije sinergije. Ovo se posebno odnosi na Srbiju, imajući u vidu da Srbija, pored Bosne, posebno iskače iz koloseka, odnosno da je njena situacija malo komplikovanija, ukoliko pogledamo činjenicu dakle, da su ostalo zapadne balkanske države usaglašavale svoju spoljnu politiku sa...
Mislite konkretno na uvođenje sankcija?
Naravno,
ovdje... Rusiji, jer Srbija je osudila u Ujedinjenim nacijama.
Tako je, tu je situacija komplikovana, jer s jedne strane države članice, većina njih nema strpljenja za Srbiju. Tu kažu, dakle, da vi morate morate u potpunosti pet paketa, ubrzo i šesti, dakle, da sprovedete. Sa druge strane, ja im govorim, kad se sastanem sa diplomatama, govorim da je neophodno pokazati strpljenje prema Srbiji, jer već vidimo određene pozitivne signale da je Srbija spremna uz određeni protok vremena da se postepeno usaglasi sa spoljnom politikom. Naša je obaveza prema pristupnim pregovorima jeste da se postepeno usaglašavamo. Mi smo se usaglasili sa dve rezolucije Ujedinjenih nacija, u okviru koje jedna posebno osuđuje agresiju Rusije na Ukrajinu. Po prvi put smo se sa šest deklaracija Evropske unije također usaglasili, to se isto nikada nije dogodilo. I konačno videli smo, dakle, da i mediji menjaju ploču, odnosno da tabloidi u Srbiji također pokazuju da nekada je Ukrajina bila ta koja je napala Rusiju, pa sad smo videli posle glasanja u Ujedinjenim nacijama da Rusija, odnosno Putin, više nije na naslovnicama tabloida i konačno vidimo da je Putin taj koji je zabio nož u leđa. Dakle, vidimo postepenu promenu narativa u Srbiji, građani se pripremaju, dakle, na sledeće korake, a to su postepeno usaglašavanje sa zajedničkom spoljnom politikom Evropske unije.
E, kad kažete da imate kontakte sa evropskim diplomatama, a koliko se u tim krugovima uvažava činjenica da bi Srbiju taj korak doveo u tešku ekonomsku, odnosno energetsku situaciju?
Zavisi sa kim razgovarate. Države Baltika, Poljska, naravno, imaju manje strpljenja. Za njih je ova situacija crno-bela, dobra, borba dobra i zla. Dok one države koje su malo udaljenije od, nazovimo ga, istočnog fronta, su spremne da razmotre, dakle, kompromisna rešenja. Videli smo da Scholz, na primjer, nije toliko isključiv, da on šta više zajedno sa Macronom govori da je neophodno dati neke razumne rokove za pristupanje Zapadnog Balkana, čak se govori o ubrzanju pristupnog procesa. Dakle, kada govorimo o spoljnoj politici Evropske unije, moramo, dakle, govorimo o spoljnim politikama država članica Evropske unije. I na nama je zapravo kao region, kao države i mi kao civilno društvo, dakle, da pokušamo da u našim interakcijama sa diplomatama i zvaničnicima Evropske unije da pojasnimo, dakle, da Srbija ima kapacitet, dakle, da se usaglašava, ali da je jednostavno nekonstruktivno posmatrati crno-belo situaciju u Srbiji, pogotovo imajući u vidu da se Srbija u odnosu, za razliku od drugih zapadno-balkanskih država, nalazi u specifičnom društveno-istorijskom kontekstu. S jedne strane postoji argument koji se tiče emocija. Građani Srbije očigledno ne mogu da zaborave nelegalnu agresiju 99. Rusija tu igrala ulogu time što je stavila veto u Savetu bezbednosti, zbog toga ona dalje ilegalna. S druge strane imamo mešavinu emocije i racionalnosti. Dan danas u Savetu bezbednosti
Kosovo
i Metohije i konačno puki racionalni razlog jeste pitanje energenata, ono što mi smo vezali za energente iz Rusije. Iz toga ja bih rekao, dakle, da je neophodno da Evropska unija zapravo pripomogne Srbiji. Dakle, tu je spremnost, ali neophodno je, dakle, ponuditi Srbiji nešto za uzvrat, kako bi se pokazalo da evropska perspektiva nije perspektiva o kojoj će se raspravljati svake godine na samitu i tako u nedogled, već kao nešto što se postepeno može realizovati u fazama.
A šta se nudi? Kad tako kažete, da li bilo je reči i o tome da se najavljuje i ekonomska pomoć za prevazilaženje krize nastale zbog rata u Ukrajini?
Ovdje mislimo na Zapadni Balkan i Srbiju.
Mislim na ceo Zapadni Balkan. Da. Pa sad i jedno i drugo. I Zapadni Balkan i Srbija, postoji li nekakva konkretna ponuda?
Prvo, ključna stvar jeste da je neophodno pokazati da je evropska politika proširenja živa. Najbolji način da se to uradi jeste da se ovog leta skine bugarski veto sa odluke da se otvore pristupni pregovori sa Albanijom i Severnom Makedonijom. Mogu da uverim sve slušalce da većina država, gotovo sve, dakle, države članice iskreno veruju da je neophodno otvoriti pregovore i daju sve od sebe zaista da se bugarsko mišljenje promeni. Pre krize u Ukrajini situacija je bila komplikovana, Bugarska nije popuštala, već sad se pokazuju određeni signali, a opet previše je rano. Ja bih rekao da ćemo znati dan dva pred summit zapravo koja je konačna pozicija Bugarske, jer ona naravno to koristi da, kako da kažem, kao čip u pregovorima.
Mislite summit krajem juna?
Tako je, summit krajem juna. Što se tiče ostalih elemenata, mi, na primjer, iz Centra za evropske politike zagovaramo model faznog pristupanja. Interesantno je zapravo da je često Francuska ta koju smatramo da je evropska evroskeptična, da ne želi da... Evroskeptična prema proširenju, da skeptična prema proširenju, da je Macron tu najzahtevniji imajući u vidu nekadašnji veto prema Makedoniji i Albaniji. Međutim, oni su bili ti prvi koji su nam otvorili vrata. Posle su u Berlinu otvorili vrata, Hag, Beč, sad ćemo razgovarati s Italijanima, naravno tu je i Višegrad. Dakle, sve države članice su u ovoj krizi spremne da razmatre određene modele koje možda ne bi bile spremne da razmatre da nije bilo ovog sukoba.
O tim modelima ćemo nešto kasnije.
Okay.
Kada već kažete da postoje različite politike različitih država, zamolit ću vas i za komentar onoga što je rekao ministar spoljnih poslova Mađarske, Peter Szijjártó, koji je naglasio da Evropska unija treba da prepozna da je Srbija ključna zemlja Zapadnog Balkana koja može da garantuje mir, stabilnost i razvoj Zapadnom Balkanu. I evo sada citiraću ga, Srbija je zaslužila da bude članica Evropske unije, Srbiju sutra treba da primimo, trebalo je još juče, a slobodno možemo i sutra. Kako to komentarišete, kakav odjek imaju te izjave našeg mađarskog suseda?
S jedne strane, ministar je u pravu kada kaže da je Srbija centralna država Zapadnog Balkana. To je jedina stvar sa kojom mogu da se složim, imajući u vidu da zaista sve što se dogodi u Beogradu, sve odluke dakle, koje se tiču Srbije, imaju efekat koji se multiplikuje na ostatak Zapadnog Balkana, pogotovo imajući u vidu i dalje, da kažem, nedovršeni dijalog koji traje između Beograda i Prištine. Međutim, s druge strane, ja mislim da je kontraproduktivno kada dobijamo podršku te vrste, kada se kaže da je Srbija zaslužio već sada da se otvore pregovori.
Zašto kontraproduktivno?
To nije istina jer se pokazuje dakle da se Srbija ponaša kao Mađarska, odnosno da će se ponašati kao Mađarska. Dakle, ako nam je to ključni saveznik, smatra se da ukoliko bismo sad primili Srbiju, ukoliko bi sad primili Srbiju, da bi Mađarska dobila novog saveznika. A Mađarska je nažalost trenutno crna ovca u Evropskoj uniji, glavni kočničar dalje integracije kontinenta i vidimo sada glavni kočničar kada je u pitanju šesti paket sankcija. Dakle, kada se Szijjártó zastupa Srbiju, stvara se utisak da će Srbija jednog dana postati dakle nova Mađarska. To je nešto što njima definitivno ne treba i da, na taj način, iako je možda dobra namera Mađarske, oni nam čine kontrauslugu. S druge strane, to je kontraproduktivno imajući u vidu da i naše analize centarske politike pokazuju da na skali od 1 do 5, kada je u pitanju stanje nivo pripremljenosti, mi imamo ocenu 3. Dakle, činjenica da je za građane dobro da ovaj proces se nastavi, jer u okviru procesa jeste suština, a to je da se, pored Beograda i Priština, dakle, da se taj dijalog reši, neophodno je da se zaista dođe do usvajanja zakonodavnih normi i njihove implementacije u oblasti vladavine prava i funkcionisanja demokratskih institucija. I mislim da je ovo prava prilika za nas, dakle, da iskoristimo da ubrzamo proces, ali da radimo na sami sebi.
E sad, kako će se proces ubrzavati? Ajde da otvorimo priču o različitim modelima proširenja. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron na početku drugog mandata, a povodom Dana pobede, izašao je sa predlogom o evropskoj političkoj zajednici. Predlog je naišao na brojne komentare, i pozitivne i negativne, od onih koji kažu da je to način da se tri zemlje istočne Evrope, dakle Ukrajina, Moldavija i Gruzija, nekako pridruže, pa i Velika Britanija, na koju se također odnosi taj predlog, do toga da je to loše za naš region, jer nas koji smo već prevalili veliki deo puta udaljava od punopravnog članstva. Šta zapravo Macronov predlog sadrži? Šta je taj predlog?
Evropska politička zajednica, dakle, predstavlja jedno kompromisno rješenje. Kompromisno rješenje između dve stvari. S jedne strane vidimo da sve države članice staju veoma snažno uz čak i Mađarska, dakle, uz Ukrajinu. Također vidimo da sad sve ankete javnog mnjenja u Evropskoj uniji pokazuju da građani žele da Ukrajina bude prva ta koja će zaista pristupiti Evropskoj uniji kao buduća članica. To su želje. Međutim, s druge strane imamo realnost, a to je da postoje hiljade i hiljade pravnih akata koje bi Ukrajina trebalo da usvoji i da ih implementira u praksi. Macron je tu pravo da to ne bi trebalo samo godinama, već i decenijama.
Mada imamo primere iz prošlosti kada su neke države znatno brže primane, verovatno su nekako brže listali te hiljade stranica u slučaju, na primjer, Mađarske, Rumunije.
Ključna reč, koja se sad, vaša rečenica jeste prošlost. Dakle, to je stvar prošlosti. Oni su svega, Evropska unija danas i tada nije ista. Sada se broj akata udvostručio, Evropska unija imala Lisabonski ugovor kada se povećao broj oblasti u kojoj ona donosi odluke. Jednostavno, broj akata se povećao. Sa druge strane, ja bih rekao da i Balkan generalno ima manju geostratešku težinu u odnosu na primjer Bugarsku i Rumuniju koji imaju izlaz na Crno more. I treće, pokazalo se da ako nekog prerano primite, da i ukoliko ne stvorite čvrste mehanizme za očuvanje demokratskog razvoja, da te države mogu demokratski nazadovati. Dakle, to su tri ključne stvari koje zapravo pokazuju da ono što je nekad bilo apsolutno ne može biti primjenjivo na današnju situaciju. A interesantno je da Mađarska u to vreme dosta prednjačila. Orban je bio viđen kao stvarno pionir jednog liberalizma i demokratije. Vidjeli smo gde se ta priča nalazi.
Dobro, da ostavimo to u prošlosti. Da. Dakle, kažemo, taj predlog se odnosi na tri istočne države i na nas ovde na Zapadnom Balkanu.
Da, s jedne strane Macron je bio dovoljno minimalističan u svom pristupu. On je dao obrise ovog predloga, želeći dakle da dozvoli državama članicama Evropske unije, a i državama na koje se ovaj model potencijalno može odnositi, dakle da daju svoje inpute kako bi se do leta zapravo taj model dobio svoje detalje i potencijalno postao operacionalizovan u budućnosti. Međutim, s druge strane, upravo ta minimalizam u definisanju ovog modela je stvorio dosta prostora za nedoumicu. Brojne države na Zapadnom Balkanu se sad boje da se to možda u potpunosti odnosi na njih, da to može biti zamena za naše članstvo kojeg nikako da dođe.
A šta vi kažete?
I onda eto mi kao civilno društvo tu nastupamo.
Da, i to tumačite i šta kažete?
Ja bih rekao, tumačim na sljedeći način, definitivno se odnosi pre svega na Ukrajinu, Gruziju i Moldaviju. Ukoliko pogledate program predsjedavanja Savjetom Europske unije koji je objavljen dakle, od januara koji važi do juna, ove godine nećete vidjeti nikakve obrise ovakvog modela. Dakle, to pokazuje da ovo nije bio dugoročni plan Francuske, već da je nešto što je Macron ad hoc u hodu izmislio upravo u kontekstu ukrajinske krize, odnosno rata. Pored toga, mislim da je sjajno što je Macron u svom govoru naglasio, eksplicitno je spomenuo Zapadni Balkan, rekavši da je put Zapadnog Balkana već trasiran, odnosno države Zapadnog Balkana, odnosno većina njih su kandidati, imaju svoj pristupni put i da se to ni na koji način neće menjati. Mislim, to sjajna vest dakle, pokazuje dakle, da ovo nije nešto što je prvashodno nama namenjeno i da zapravo će nastaviti puno članstvo, puno pravno članstvo da je dalje na stolu i zapravo da će, ja se nadam, Francuska iskoristiti predstojeću konferenciju o Zapadnom Balkanu, koja će biti 23. juna, upravo da pojasni šta se dešava sa evropskom perspektivom Zapadnog Balkana i na koji način će ona moći potencijalno da bude u sinergiji sa ovom evropskom političkom zajednicom.
Ali ako sad tu podvučemo crtu ili prevedemo ovo što govorite, da li je ovaj predlog koji je zaista naišao na mnogo, mnogo reakcija i odjeka, da li on zaustavlja ili pospešuje evropske integracije?
Mislite na Zapadni Balkan?
Da.
Dakle, to ćemo tek vidjeti, ne mogu konačan odgovor da dam. Jedino što mogu na osnovu dosadašnjih, da kažem, izjava Makrona i ostalih zvaničnika da zaključim, jeste da on neće predstavljati nikakvu blokadu, odnosno prepreku na našem putu ka Evropskoj uniji, dakle, odnosi se prevashodno za Ukrajinu. Međutim, ukoliko pogledamo možda, ajde, eventualno Zapadni Balkan malo detaljnije, ukoliko se osvrnemo na ono što je Makron pričao nakon svog govora, kada su ga novinari pitali na koga konkretno se odnosi, on je spomenuo mogućnost da se ipak odnosi na Zapadni Balkan, odnosno na one države koje nisu otpočele pristupni proces. Tu dakle ja mislim da se neće na njih odnositi jer Francuska je eksplicitno bila u svom programu da ona hoće da otvore Albanija i Severna Makedonija. Ja mislim da se ovo potencijalno može odnositi na one delove Zapadnog Balkana poput Kosova i Bosne i Hercegovine, dakle one koje i dalje nemaju jasnu evropsku perspektivu i koje su da kažem poslednje.
Da Kosovo posmatrate kao državu nezavisno.
Ja nisam ti sam rekao država, ja sam rekao oni delovi Zapadnog Balkana, da. Jer oni imaju sobstveni put ka Evropskoj uniji i mi smo u dijalogu sa njima i to je ono što je Beograd u odnosu na Prištinu pristao.
E sad vi ste spomenuli da je vaš centar ima taj projekat faznog pridruživanja.
Pristupanja, da.
Bilo je ranije i različitih drugih koncepata, Evropa u više brzina, Evropa koncentričnih krugova, koncept privilegovanog partnerstva. Da li možete da nam objasnite šta to sve znači i u tom kontekstu i kakav je vaš predlog?
Pokušat ću da budem sažet. Dakle, naš model faznog pristupanja je objavljen u oktobru prošle godine. Međutim, mi već godinama zapravo ističemo da je neophodno razgovarati o nekom faznom pristupanju, samo tad nismo imali razvijen model kao sada, jer smatramo da politika proširenja ne proizvodi željene transformacione efekte. Čak određene studije pokazuju da što je duže region bio na njegovom putu ka Evropskoj uniji, da je zapravo sve niži bio nivo njegove opšte demokratičnosti. I zato smo smatrali tu blokadu jednostavno u procesu demokratskih reformi neophodno prevazići. Naš model, dakle, želi da uvede 4 faze pristupanja. Dakle, 2 pristupne faze i 2 faze članstva. To predstavlja razliku u odnosu na trenutni model gde ili ste članica ili niste članica. Znači, previše je binarno. I prema trenutnom modelu zapravo sve benefiti članstva dolaze tek na kraju puta. Ono što mi kažemo jeste neophodno dati podsticaje političkim liderima regiona da znaju da ne moraju da čekaju na konačno članstvo da bi osetili benefite pripadanja toj evropskoj porodici. Zato mi zagovaramo, dakle, da u prvoj fazi, odnosno ukoliko imamo ocenu 3 na skali od 1 do 5 u svim klasterima, zagovaramo da se povećaju finansijska sredstava. Mi kažemo da je trenutna IPA, odnosno pretpristupni fondovi, da uopšte nisu dovoljni kako bi došlo do transformacijnog efekta u regionu i zapravo kažemo da je neophodno da se u prvoj fazi 50% fondova daju našim državama u odnosu na konvencionalno članstvo. To bi značilo da se utrostruče fondovi koje bi Srbija i ostale zapadno-balkanske države koje imaju reforme, mogle da uživaju. Dakle, više fondova pre samog članstva. Druga mogućnost jeste veća institucionalna participacija. Dakle, da se omogući našim državama u onim politikama u kojima smo dosta usaglašeni, dakle, da sedimo za stolom sa našim partnerima, a da to bude na redovnoj bazi. Ne da nas zovu kada su krize, nego da se nas zovu kada su momenti odlučivanja, kako bismo na vreme znali i kako bismo na vreme mogli da, dakle, pružimo naše inpute i na taj način kako bi cela, da kažem, naša saradnja sa Evropskom unijom bila efektivnija. To je poruka, dakle, da se potrebe Zapadnog Balkana zadovolje, a to je putem bliže institucionalne saradnje i putem povećanih finansijskih sredstava. U drugu ruku, mi uvažavamo Macronovu bojazan, koja kaže da, zamislite, Evropsku uniju sa 33 države članice. Zamislite 33 veto igrača. Zato mi kažemo da je po ostvarivanju članstva neophodno ograničiti pravo veta. Dakle, Srbija
odnosno
bi...
Odnosno
sistem odlučivanja je tu glavni problem. Dakle, naš model predviđa da se oduzme pravo veta onim novim državama članicama. Naravno, politike u kojima se odlučuje pravo veta su, da kažem, ograničene u svom broju, ali to bi značilo, dakle, da se na privremenoj bazi nama oduzme pravo veta, oduzme komesar i pravo da imamo sudiju u sudu pravde Evropske unije, da se na taj način pokažemo kao države koje imaju jedan kredibilitet, da neće nazadovati demokratski, da neće blokirati, da kažem, integrativne procese Srbije, odnosno Evropske unije, i da pokažemo da nećemo postati nova Mađarska. Ja mislim da smo mi na taj način izvršili jedan pravi balans između da rešimo bojazni koje se nalaze u samoj Evropskoj uniji, a da zadovoljimo potrebe Zapadnog Balkana.
Ko vas je i kako čuo u Briselu?
Kao što sam ranije rekao, mislim da je Francusko najviše oduševljeno time što Zapadni Balkan, kad bi pristupio Evropskoj uniji, na određeno vreme ne bi imao pravo veta. Dakle, te institucionalne blokade bi bile prevaziđene. Međutim, oni se slažu sa tim da je sasvim u redu da se u svim drugim politikama omogući novim državama članicama da glasaju u Evropskom parlamentu, da glasaju, da imamo svoje predstavnike Evropskoj komisiji. To je sasvim u redu. Naši građani bi postali građani Evropske unije, uživali bi u 4 slobode Evropske unije, imali bi pasoš Evropske unije. Znači, svi benefiti bi bili tu za nas i mislimo da bi to moglo da ima posticajan efekat. Nemačka razmatra naše modele, Austrija posebno, da kažem, zainteresovana takođe, i nadamo se da ćemo Italijane imati na svojoj strani. Ono što mogu da otkrijem gledalcima jeste da je pravi momentum sada. Jedan zvaničnik nam je rekao da kada smo mi predstavili model oktobru 2021. on je imao neke rezervacije, ali posle kada je nastupio rat u Ukrajini, on nam je rekao februar 2022. nije isto što je oktobar 2021. godine. Dakle, mi mislimo da je momentum tu i mi ćemo dati sve od sebe, dakle, da zaživi taj model faznog pristupanja, odnosno da naši građani imaju mogućnost da ranije, a ne kasnije, uživaju benefite, a samim tim da pokušamo i da podignemo nivo podrške koja, dakle, u posljednje vreme zaista zaostaje u Srbiji, a i u drugim državama Zapadnog Balkana.
A šta će biti sa metodologijom? Evropska unija je u stvari nedavno promenila metodologiju pristupanja. Umjesto otvaranja i zatvaranja poglavlja, sada imamo klastere. Mi smo i u tome daleko dogurali u otvaranju klastera. Šta sad?
To je bila druga bojazan u EU. Šta će nam model faznog pristupanja? Nedavno smo usvojili revidiranu metodologiju. Ono što mi njima kažemo, prva stvar jeste da ta revidirana metodologija nije zaživala. Vi imate klastere, ali to je, kako mi na engleskom kažemo, it's a one day news. Odnosno, to nije nešto što zavređuje pažnju građana i nije nešto što zapravo utiče na njihov svakodnevni život. Mi kažemo da naš model se zapravo direktno nadograđuje na revidiranu metodologiju. On na neki način postaje akcioni plan revidirane metodologije, jer suština i revidirane metodologije i našeg modela faznog pristupanja je upravo taj da se omogući postepeno učestvovanje država Zapadnog Balkana u institucijama Evropske unije, a naravno i da se povećaju sredstava za države Zapadnog Balkana, jer naravno uz povećan sredstava mislimo da bi i reforme lakše mogle da se sprovedu u našim državama.
E sad, ali sve ovo o čemu pričamo treba staviti i u kontekst podatka da je u Srbiji po prvi put procenat podrške evrointegracijama pao ispod 50%. Kako vi to tumačite i kako bi ovakvi novi modaliteti o kojima pričamo uticali na dalje opredeljenje građana?
Nažalost, taj pad je bio predvidljiv, ali opet nije rađeno dovoljno kako bi se to sprečilo. Upravo naš model je fokusiran na građane, jer građanin upravo taj koji može da vidi da je Srbija poštovana država, da su druge države zapravo poštovane time što im se omogućava da sede za stolom sa njihovim zvaničnicima u Evropskoj uniji. Dakle, zaista se kao jedna porodica bismo se posmatrali. S druge strane, oni bi vidjeli da su projekti Evropske unije u sve većem broju prisutni u našim državama i da upravo pomoću tih sredstava, dakle, oni mogu da imaju opipljive benefite na njihove svakodnevne živote. S druge strane, smatramo da ako bi to ubrzalo pristupni proces i građani bi brže postali građani Evropske unije, mogli bi slobodno da putuju u Evropskoj uniji na neograničeni period, da traže zaposlenje, da studiraju. I zato mislimo da sama ideja da to mogu da imaju ranije, a ne kasnije, bi mogla doživi jednu evropsku perspektivu Srbije i da vrati pitanje evropskih integracija na agendu i političara i građana. Jer do sad smo vidjeli ni vlast, ni opozicija, ni građani jednostavno se ne bave u toj meri Evropskom unijom, a naravno sad u kontekstu rata u Ukrajini vidimo da postoji i problem sa dezinformacijama i zato je neophodno, dakle, putem modela uspostaviti također jednu jasniju medijsku kampanju strane Evropske unije kako bi se zaista pokazalo da je Evropska unija bila najveći donator Srbiji i da zapravo postoji potencijal da poveća svoje donatorske zapravo projekte u Srbiji.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru i na gostovanju u središtu pažnje. Strahinja Subotić, programski menadžer i viši istraživač u Centru za evropske politike. 17:42, na redu su reklame i muzika, a onda nastavljamo sa pregledom dnevnih aktuelnosti.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Imam moćni prepaid plan. Plan sa 10 giga četa i 10 giga za Insta. Još 9 giga za surf na plažama interneta i baš mnogo minuta. 30 dana, samo 600 dinara. A1. Od tebe počinje.
Da budemo svi na dobitku. Iskoristite majske popuste na Dunav osiguranje poljoprivrede.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Si elle le suit, il la fuit. Si elle le fuit, il la suit. C'est ainsi, c'est inscrit. Fait d'amour et de cris. À tort ou à raison, je t'aime encore.
pensée. Et ce tatouage vieux témoigne de nos amours. Et ce tatouage vieux.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
17:46. Patrijarh srpski Porfirije i arhijepiskop makedonski Stefan u četvrtak 19. maja služit će liturgiju pomirenja u hramu Svetog Save u Beogradu, a sasluživaće arhijereji obe crkve. Patrijarh poziva verni narod da u što većem broju prisustvuje liturgiji koja počinje u 9 časova. Sabor Srpske pravoslavne crkve je prihvatio status najšire moguće unutrašnje samostalnosti za makedonsku crkvu, koji joj je dodeljen još 1959. godine. Marina Bajić.
Posle vesti da je Vaseljenska patrijaršija priznala takozvanu Makedonsku pravoslavnu crkvu, Srpska pravoslavna crkva se danima nije oglašavala. Sabor je međutim juče izdao saopštenje da prihvata za Makedonsku crkvu status najšire moguće autonomije, odnosno pune unutrašnje samostalnosti koju je dodeljen još 1959. To znači da prvi put posle raskola iz 67. koji je bio kreiran od strane komunista i kada je pravoslavna crkva u Makedoniji živela izolovani nekanonski život, njeni arhijereji postaju deo sabora Srpske pravoslavne crkve, učestvuju u njemu i uspostavljaju puno liturgijsko opštenje sa Srpskom pravoslavnom crkvom, objašnjava za RTS istoričar Aleksandar Raković. Dodaje kako jeste tačno da se Makedonska crkva na zahtev Carigrada odrekla svojih eparhija u rasejanju, ali da će, posle ove jučerašnje odluke našeg sabora, verujući makedonski narod, u buduće moći svoje duhovne potrebe da ostvaruje pod okriljem eparhija Srpske pravoslavne crkve.
To je važna istorijska odluka. Sasvim je logično da Srbi i Makedonci kao dva najbliža naroda koja dele istoriju i kulturu budu i u zajedničkoj kanonskoj jerarhiji, tako da na ovaj način, evo i patrijarh Porfirije i čitav sabor Srpske pravoslavne crkve ostvarili su značajan proboj u odnosima sa Makedonskom pravoslavnom crkvom, ali znate, patrijarh Porfirije je razgovarao sa drugim značajnim ličnostima u pravoslavnom svetu oko toga, a takođe to će se uticati na stabilizaciju odnosa u pravoslavnoj crkvi u cilini.
Verski analitičar Jovan Janjić podsjeća da je ponuda za prevazilaženje problema bila sve vreme na stolu, ali da makedonska strana, sve do nedavno, nije pokazala istinsku želju da je prihvati. Posle više godina lutanja između Vaseljenske patrijaršije i Bugarske pravoslavne crkve, konačno su se i makedonska braća vratila matici, odnosno Srpskoj pravoslavnoj crkvi, zaključuje Janjić.
Jedino Srpska pravoslavna crkva ima ovlašćenje da ona reguliše status crkve na području Severne Makedonije. Carigradska patrijaršija takvo pravo nema i zato je ono što je ona preduzela, njena odluka, nekanonska. Moramo biti svesni da je jerarhija u Skoplju, da je pod velikim pritiskom, ne samo Carigradske patrijaršije, nego sasvim izvjesno i od mnogih političkih krugova u svijetu, ali verujem da će na jedini mogući, na jedini valjan način rešiti svoj status, dakle da se vrati u zajednicu sa ostalim pravoslavnim svijetom.
A konačno kanonsko pitanje Makedonske pravoslavne crkve bit će rešeno isključivo na osnovu pastirskih principa, stoji u saopštenju sabora. Raković objašnjava da to znači kako neće biti pritisaka niti geo, niti real politike na Srpsku pravoslavnu crkvu.
Nije ni bilo nikakvih pritisaka i uticaja sa strane na ovu odluku Srpske pravoslavne crkve. Sabor je bio jednodušan u tome da se pruži ruka makedonskoj jerarhiji i usvoji njihova molba da se vrate pod okrilje Srpske pravoslavne crkve. Dakle, ovo je odluka Srpske pravoslavne crkve. Nije odluka nikoga sa strane, odakle god neko da misle da su dolazile neke sugestije. Ne, ovo je izričita odluka Srpske pravoslavne crkve da se izađe u susret Makedonskoj pravoslavnoj crkvi.
Sagovornici zaključuju da je ovim istorijskim pomirenjem praktično zaživeo Niški sporazum iz 2002. godine, za koji se zalagao još patrijarh srpski Irinej, koji je želeo upravo ono što je danas postigla njegova svetost, patrijarh Porfirije, ali nije uspeo, kako kažu, zbog pritisaka makedonskih političara i stranih ambasada. Ipak, naši sagovornici podsjećaju da je upravo Srpska pravoslavna crkva po Irinejevim odredbama formirala autonomnu pravoslavnu Ohridsku arhijepiskopiju sa vladikom Jovanom Vraniškovskim na čelu, koja je, uprkos progonima i s razmerno malom broju vernika i hramova, dve decenije bila jedina kanonska crkva na makedonskom tlu.
U ovoj emisiji govorili smo o Srbiji i Evropskoj uniji i na neki način vraćamo se toj temi. Jedan od uslova koji Srbija mora da ispuni na evropskom putu je zaštita životne sredine. Iako se deklarativno zalažemo za ekološke standarde, u praksi još nismo mnogo uradili. Pod pokroviteljstvom ambasada Francuske i Švedske održan je prvi u nizu skupova pod nazivom Ekoopština – održivo upravljanje otpadom od informacije do infrastrukture. Ida Maričić.
Srbija ima punu podršku Francuske kada su u pitanju ekološki projekti, rekao je otvarajući skup ambasador Pierre Cochard. Istakao je međutim da Srbija mora na svom evropskom putu, kao i sve zemlje kandidati, usvojiti adekvatne norme i standarde u oblasti zaštite životne sredine i borbi protiv klimatskih promjena.
Srbija je u tom pogledu učinila značajan napredak jer je između ostalog usvojila i zelenu agendu. Ovakve inicijative pokazuju koliko je Srbiji stalo do ekoloških ciljeva, ali i Francuskoj da pruži podršku. Projekat Ekoopština pokazuje snagu saradnje Srbije i Francuske.
Pomoćnica ministra za zaštitu životne sredine Sandra Dokić istakla je da je naša zemlja u januaru usvojila program upravljanja otpadom za sljedećih 10 godina. Radi se, kako je navela, o ozbiljnom i velikom poslu jer Srbija godišnje prikupi gotovo 3 miliona tona komunalnog otpada.
Manje od 80% je bilo odloženo na deponije, a svega 15% tog otpada je bilo reciklirano. Razvili smo projekat da u 4 regiona, to su Duboko, Pirot, Srem, Mačva i Pančevo, uvedemo upravo tu primarnu separaciju ili odvajanje otpada. Ono što je nama cilj jeste da se poveća stopa reciklaže i da se smanji taj otpad koji se sada generiše na deponije i koji zaista predstavlja jako veliki problem.
Jedan od retkih gradova koji je mnogo uradio kada je u pitanju sakupljanje sekundarnih sirovina je Šid. Gradonačelnik tog grada, Zoran Semenović, ističe da je uz dobre projekte i novac neophodna i svest da nam samo poštovanje ekoloških standarda može obezbediti zdraviji i bolji život.
Ne više od 10 gradova i opština u Srbiji može da se podiči sa tim prefiksom eko opštine ili eko grada, ali imamo dobru perspektivu i uz dobre saradnike možemo da napravimo celu Srbiju da bude ne eko opština, već eko država.
Generalni direktor kompanije Veolia Srbija, Nebojša Grbušić, objašnjava da je projekat Eko opština osmišljen sa idejom da se lokalna samouprava i javna preduzeća u Srbiji približe informacijama o radu na sličnim projektima van Srbije.
Veolia je jedan od učesnika na celom projektu sa željom da približi svima nama u Srbiji neka od rešenja koja se primenjuju van Srbije i kojima se i postiže i održiv rad sistema i za upravljanje vodama i upravljanje otpadom, sa ciljem da se nešto od tih najboljih praksi i tehnologija implementira i u Srbiji na nivou lokalnih samouprava, da nešto naučimo. Glavna ideja jeste da vidimo i da naučimo i da u narednom koraku saznamo i kako da primenimo nešto od tehnologija koje se koriste.
Zoran Semenović, koji je inače i potpredsjednik stalne konferencije gradova i opština, poručio je i da je za Srbiju važna razmena iskustava sa Francuskom i Švedskom, koja također pomaže Srbiji u projektu Eko opštine, jer naši prijatelji, kako je naveo, u tom poslu imaju ogromno iskustvo.
U uslužnom centru opštine Stari Grad postavljene su specijalne posude za odlaganje baterija i sijalica, a u okviru projekta povećanja stope reciklaže tog otpada. Sakupljene sijalice biće reciklirane u našoj zemlji, dok će baterije biti izvezene u neku od evropskih zemalja, jer njihov tretman još uvek nije moguć u Srbiji. U našoj zemlji najveći problem predstavlja nedovoljno razvijena sakupljačka mreža za baterije i sijalice, ali i nedovoljna edukovanost građana o značaju reciklaže. Aleksandar Milivojević.
Kako bi se podigla svest građana o značaju sakupljanja, a onda i reciklaže baterija i sijalica, opština Stari Grad je omogućila da građani taj otpad odlažu na toj opštini, kaže predsednik Radoslav Marjanović.
Da možemo kroz mali niz projekata i aktivnosti koje sprovodimo kao opština da na to utičemo i da damo jedan okvir kako da svaki građanin na jedan brz i jednostavan način može da utiče u procesu reciklaže i da da svoj doprinos.
Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, u Srbiji se godišnje reciklira između 70 i 100 tona sijalica, što je 5% sijalica koje se plasiraju na tržište. Mala stopa reciklaže pokazuje da u našoj zemlji još uvek ne postoji razvijena sakupljačka mreža za baterije i sijalice, kaže direktor za održivi razvoj u NALED-u Slobodan Krstović.
Za baterije jedan od razloga je upravo taj podsticaj koji ne postoji za sakupljanje ove vrste otpada, drugo je što ne postoje veliki broj tačaka za sakupljanje, odnosno reciklažni centri i dvorišta gde mogu da se odlože posebni tokovi otpada. Za sijalice ostaje da radimo sakupljačka mesta, imamo tretman, imamo podsticaj da se to radi, jednostavno treba nam podizanje svijesti i navika građana da odlažu, da im omogućimo gde to može da bude.
Direktorka kompanije koja se bavi sakupljanjem otpada, Marija Pivnevi, objašnjava koje vrste baterija građani mogu doneti na reciklažu.
Baterije koje su građani mogu da donesu su baterije koje se koriste u kućnoj upotrebi, znači to su ove male alkalne baterije koje uglavnom imaju svi u domaćinstvima, baterije za notebook računare, znači laptopove.
U Srbiji trenutno postoji jedan reciklažni centar koji pruža kompletnu uslugu reciklaže sijalica, fluorescentnih cevi i drugih uređaja za osvetljenje. U našoj zemlji trenutno ne postoji mogućnost uvoza otpadnih sijalica iz regiona kako bi postojeći kapaciteti za reciklažu bili iskorišćeni, jer je uvoz opasnog otpada u Srbiju zabranjen. Izuzetak su samo vrste otpada neophodne kao sekundarne sirovine u prerađivačkoj industriji, gde ne spadaju otpadne sijalice.
Dva minuta ostalo je do 18 časova. Slušali ste emisiju U središtu pažnje. Ja vam preporučujem da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Sledi emisija Susretanja, a moja koleginica Teja Dimitrijević ima zanimljivu gošću. Sa vama su u prethodnih sat vremena bili Žarko Bovan, Srđan Manojlović i Ivana Pribićević. Želimo vam prijatno večer.